Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Бүгүн 8 сентябрь, күндө жума. Аксынын Итагар айылында молдолор менен жергиликтүү тургундардын талашын милиция териштирип жатат.
Булардын максаты ошо мандарга 150 молдого ылайык мечит салыш керек экен.
Ал жерде эч кандай инцидент болгон эмес, баягы элдин ичинен чыгып кеткен нерсе болуп атат.
Жапония жана Түштүк Корея лидерлери Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияны колдоого чакырышты. Орусия басылмалары бул апта кайсыл темаларга кайрылганына да себеп салабыз жана кыргыз өзбек чек ара маселесиндеги чечиле элек 15% сөз кылабыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам, Уалы Замира Кожубаевадан кабарларды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Бангладешке качкан рохинжа мусулмандардын саны 160 000 ашты. Бул тууралуу улуттар үйүнүн качкындар иши боюнча комиссарлыгы билдирди. Мекеменин сайтындагы маалыматта 7 сентябрга карата Бангладешке жер которууга аргасыз болгон рохинжа мусулмандардын саны 164 000 жеткени айтылат. Бул аралыкта Мьянманын жарандык өкмөтүнүн лидери Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Сучи 7 сентябрда өкмөт жарандардын баарын коргоого аракеттенип жатканын билдирди. Калкынын басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын Ракхайн штатында кыйналдырган улам ал жерде жашаган рохинжа мусулмандардын Бангладешке качуусунун азыркы толкуну 25 августта башталган. Мьянма өкмөтү кыянатчылыктардын тутанышы үчүн рохинжа мусулмандары арасынан чыккан козголоңчуларды күнөөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базага координацияланган чабуул жасаганын жүйө келтирүүдө. Кариб чөлкөмүндөгү урагандан 1 000 000 ашуун адам жабыр тартты. Кызыл чырым комитетинин маалыматы боюнча 20 ураган алып келген талканалуулардан электр кубатынын башка турмуш тиричилик кызматтарынын үзгүлтүккө учурашынан 1 200 000 адам зыян тартты. Кызыл чырым өкүлдөрүнүн айтымында, маселен, Барбуда деген аралда имараттардын баары бузулган. Ал эми АКШнын Пуэрто-Рико аймагында 1 000 000 киши электр жарыгысыз калды. Ирма ураганы Кариб деңизинин башка дагы 6-7 аралына талкалануларды алып келди. Аларда кеминде 9 адамдын өмүрү кыйылган. Синоптиктер ураган бүгүн Доминикан Республикасы жана Гаити менен Багам аралдарынан өтүп, 8 сентябрдын кечинде Кубага жакындарын күтүшүүдө. Ал эми Атлантика океанынан кубаты саатына 295 км ылдамдыктагы бороон Флорида штатына, анын ичинде Майами аймагына 10 сентябрда жеткени турат. Өткөн аптада эле АКШнын Техас штатынын бөлүктөрүнө Харви ураганы соккуруп, Конгресс кечи анын кесепеттерин жоюуга дээрлик $8 млрд ажыратты. Президент Алмазбек Атамбаев Нарында иш сапары менен жүрөт. Иш жумушчу сапар алкагында президент Нарын шаарында көп батирлүү үй курулчу жерге капсула салуу аземине катышат. Бул үй мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ишке ашырылып жаткан арзан турак жай программасынын алкагында курулмакчы. Мамлекет башчы ошондой эле бүгүн Нарын облусунун активи жана коомчулугу менен да жолугушат. Кошко районундагы Чекилдек айылында жаңы мектептин ачылыш аземине катышат. Бүгүн Республика Таажурт фракциясы Кумтөрдүн акциялары боюнча маселени карайт. Анда Сентера Голдинг компаниясына таандык акциялардын кошумча эмиссиялары боюнча маселе көтөрүлөт. Фракция катчылыгынан азаттыкка билдиришкенде, кошумча эмиссиялар Кумтөр долбоорунда Кыргызстандын өлүшү азайуусун алып келген. Фракциянын бүгүнкү жыйынында биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдугулов, мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков жана Кыргыз алтын ишканасынын башкармалык башчысы Алмаз Алимбеков маалымат беришет. Кумтөр алтын кенишеткен Сентера Gold компаниясындагы Кыргызстандын өлүшү кыскарышына канадалык компаниянын Түндүк Америкадагы жаңы кенди сатып алганы себеп болгон. Жаңы операциядан соң Кыргызстандын Сентерадагы өлүшү 32%дан 26.6%га чейин төмөндөгөн. Өзбекстандын жаңы ички иштер министри кепке келбес немис деген ат менен белгилүү экени айтылууда. 4 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 56 жаштагы Пулат Бабажановду ички иштер министри кызматына дайындады. Ошону менен өлкөдө жыл башынан бери үчүнчү ички иштер министри алмашты. Өзбек өкмөтүндөгү аткаминерлердин биринин айтымында Пулат Бабажанов прокуратура кызматкерлеринин арасында мунасага келбеген немис жана сатылбас орус деген кайманы ат менен белгилүү. Пулат Бабажанов Хорезм облусундагы Багат районунун таасирдүү жетекчилеринин бири Зак Бабажановдун үй бүлөсүндө 1961 жылы туулган. Апасы райондун аткаруу комитетинин төрайымы, атасы партиялык жетекчи болгон. Бишкекте Саякбай тасмасынын бет ачары өттү. Тасманын дүйнөлүк премьерасы 24 августта Канадада өткөн, ал эми Бишкекте буга чейин чакан чөйрө үчүн гана көрсөтүлгөн эле. Бет ачарга кино сүйүүчүлөр, Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт өкүлдөрү, саясатчылар катышты. Экс президент Роза Отунбаева тасманы жогору баалады. Буга чейин аталган тасма эл аралык Монреал кинофестивалынын мыкты инновациялар үчүн категориясында алтын зенит сыйлыгына татыган. Филимдин режиссёру Эрнист Абдыжапаров, тасманы тартуу иштери Саяк Байманасчы коомдук фонду тарабынан каржыланып, Кыргыз фильм студиясы техникалык жактан колдогон. Тасма 20-кылымдын Гомери аталган Саякбай Карлаевдин өмүрүнө манасылык өнөрү тууралуу баяндайт. Саякбай Манастын уулун белгилүү артист Марат Жанталиев, ал эми Чыңгыз Айтматовдун ролун анын уулу Элдар Айтматов аткарган. Ошондой эле шоколадтын мекени болгон Швейцарияда шоколадтын кызгылт түрү чыгарылды. Берри Келбит компаниясы ак сүттү жана ачуу шоколадка кошумча кызгылт түстөгү шоколадтын жаңы түрүн ойлоп тапты. Компания өкүлдөрү кызгылт шоколад 80 жыл мурда Nestle ойлоп тапкан ак шоколад сыяктуу эле популярдуулукка ээ болот деп үмүттөнүшүүдө. Санжар, биз дагы сиз менен күтөбүз эми.
Жаңы шоколадтын түрүн кыргызстандыктар да жеп калыш күн алыс эмес болуш керек. Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктар менен Азаттык радиосунда кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эгибиз azattik.org. Алда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, ысык көл өйдөңүндө 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал деп синоптиктер маалымдашты. Абанын табы Чүй менен Таласта 31-32, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 35 градуска чейин ысыйт. Нарын менен ысык көлдө 26-27 градустун тегерегинде нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 13 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 32 градус күн ысыйт, жаан чачын жок. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда баяндар топтому. Аксы районунун Итагар айылындагы Баба Ата мазарында кызмат кылган молдолор менен жергиликтүү тургундар ортосунда чыккан араздашууну райондук милиция териштире баштады. Айыл өкмөтү чырды бир адамдын эле туура эмес сөзүнө байланыштырууда. Кыргызстандын дин башкармалыгы бул окуяга муфтият түзүмүндөгү кызматкерлердин тиешеси жок деп билдирди. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Чыр райондогу Авлетим айыл өкмөтүнүн карамагындагы Итагар айыл аймагында жайгашкан Баба Ата мазарына каттагандар менен мазарга көз салган шайыктын ортосундагы пикир келишпестиктерден чыккан. Анын чоо жайын 6-сентябрда окуяны териштирген облустук милициянын басма сөз кызматкери Самара Кыдырова минтип түшүндүрдү.
Шайык молдо менен жергиликтүү тургундар өз ара пикир келишпестиктен улам тирешип уруша калышкан. Бул боюнча атайын жергиликтүү тургундар Аксы райондук ички иштер бөлүмүнө молдолордун тартибин кароо боюнча кайрылуу жасашкан. Ички иштер кызматкерлери ошол жерге барышып, чоо жайын билишип, түшүндүрүштөрүн жүргүзүшкөн.
Жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда, айылдыктар менен Баба Ата мазарынын шайыгынын ортосунда пикир келишпестиктерге бир топ болгон. Биринчи кезекте жергиликтүүлөр шайыктын мазардын айылына тегерегин кароосуз таштаганы себеп болгон. Кийинчерээк шайык Батырбек Аликеев ишинен кетип өз ордуна башка айылдан молдо Мырзамаматов Доолбекти убактылуу мазар шайы кылып дайындап койгон. Убактылуу шайык өз кезегинде мазарга зыяратка келгендерге өзүнүн жаңы эрежелерин киргизе баштаган. Айылдыктардын нааразычылыгы мына ушундан башталды дейт жергиликтүү тургундардын бири Маралбек Жоробаев.
Жаңы шайыктын келгени мындай. Жаңы шайыкты шайланганына ушул так маалымат айта албайм, бирок 1.5 жылдан бери элди алдап жүрөт. Мен Баба Атага кеткен жолду мен заңгыратып оңбойм. Бир спонсорум бар деп эс костон да өкмөттөн дагы ушу кагаз кылып бергиле тигип дешти. Жөн эле элди алдап аткан.
Маралбек Жоробаевдин айтымына караганда ал жолу мазарга барган жергиликтүүлөр шайыкка элдин нааразычылыктарын айтып кетишкен. Эртеси мурдагы шайык башка кишилер менен келип чыр чыгарып кеткен.
Тургун алы деген молдо өзүнүн айылдан. Анын эки баласы анан эки рекет биз аны тааныган жокпуз. Сакалчандыр жол сагыдыр менен спортчу балдарыбыз же кыскасы акса бизде да аксакал бар эле 70ге таяп калган аны баш кылып сөгүп бак ортосуна чыгарды. Жүргөндөн кийин анан биз өкмөткө кайрылып кече өкмөткө чогулуш болду. 3 ашык адам катышты, аялдар катышты.
Мазарда шайыкты кылган Батырбек Аликеев жана анын жанындагылардын аракеттерине байланыштуу мындай чыңалуу биринчи жолу болуп жаткан жок дейт Жоробаев.
Анын максаты жылына 180 болгон алып келип үстүн жайлоо эз алдырат. Бир айча булардын максаты ошол мазарга 150 болгон ылайык мечит салыш керек экен. Анан ошол жерге барып микирчи алышат. Террорист ал каяктан келген, колунда бомба бар, биз аны билсек 150 элди ошодон коркуп атат да, ошонон ошолорду киргизбейбиз, ошолорду кууп чыгыш керек, аларды жолотпойбуз деген чогулушта кетсе болду ошол.
Авлетим айыл өкмөтүнүн юристи Абдылда Капчыгаев болсо чырдын себебин бир адамдын эле туура эмес сүйлөгөн сөзүнө байланыштырды.
Шайыкты өзү эл коет, эл шайлаган шайык болуш керек. Баягы мурунку шайык туура эмес иштер жүргүзгөнүнө байланыштуу аны кууп өрүп анан кийин башка бир жашыраак шайык молдону дайындаган, анан молдо ушу жакшы экенин карабай койгон. Ошонун айынан чыккан нерсе да. Ал жерде эч кандай инцидент болгон эмес, просто баягы элдин ичинен чыгып кеткен нерсе болуп атат.
Жергиликтүүлөрдүн арызынын негизинде милиция бөлүмүнө чакыртылып, түшүнүк кат жазгандар менен байланышууга азырынча мүмкүн болбой жатат. Кармалгандардын биринин аты жөнүн атагысы келбеген молдонун жубайы күйөөмдү кечээ милиция алып кеткен, ошол бойдон үйгө келе элек деп билдирди. Ал айылдыктар шайыкка карата туура эмес аракеттерди жасашты деп эсептейт.
Эми ошол жерде отурган шайыктын ордунда отурган кишини мына айылдагылар кууп чыкты да. Айылдагы атты башкы кишилер эле башында алып коебуз. Ошонан кимге мындай кыз бар эми ата анасы ишине чоңойо ичирүүшүңүз сизге туура эмес да деген эптер болгондо эми эркек кишилердин арасында башка андай чоң деле конфликт жок.
Милиция болсо мурдараак кармалгандар түшүнүк кат бергенден кийин бошотулганын билдирген. Бул аралыкта Кыргызстандын дин башкармалыгы муфтияттын түзүмүндөгү дин кызматкерлеринин тиешеси жок деп билдирди. Итагар айылындагы Бабата мазары 19-кылымга таандык, ал зыярат кылуучу жер катары белгилүү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бүгүн Бишкекте ийгиликтүү кыз долбооруна арналган жыйын болот. Анда гендердик теңчилик боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, жаш кыздарды турмушка берүүнүн жана кыз келиндердин арасында радикализмдин алдын алуу, кыздардын жарандык активдүүлүгүн өстүрүү маселелери талкууланмакчы. Алдыда ушул темада уюштуруучулардын бири Назгүл Турдубекованы Замира Кожубаева кепке тартат.
Назгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ийгиликтүү кыз деп аталган долбоордун иши кайрадан жанданып жатыптыр. Өткөн жылдары биз билгендей Талас жана Кара Кол шаарларындагы орто мектептердин окуучулары менен иш алып барылды эле. Негизи кандай болуп жатат? Жыйынтыгы натыйжасы барбы?
Эми жыйынтыгы абдан ийгиликтүү болду. Эгерде былтыр жөн эле окутуп өткөзсөк окуучулардын арасында, быйыл деген атайын спец курс кылып атабыз ийгиликтүү кыз деп. Быйыл деген Кара Кол, Чуй областын жана Ош областына ушул ийгиликтүү кыз деген атайын курсту киргизебиз да. Программабыз абдан керектүүсүн көрсөттү өзүнө. Себеби деген биздин изилдөөбүз чегинде ушу бул учурда өспүрүм кыздар деген эмне үчүн эрте турмушка алып чыгып же болбосо зор зомбулукка учураган себептери бул биринчиден өздөрүнүн укугун билбеген. Биз ошол көйгөйдү жоюш үчүн деген биз атайын ушундай жогору курсту өткөзүп атабыз. Биздин спец курска чейин эгерде өзүн кантип турмушун куруш керек экен, өзүнүн алдындагы кандай перспективасы бар экен, ошону мындай жакшы билчү эмес да алар деген 9-классты бүткөндөн кийин же болбосо 10-классты бүткөндөн кийин мен Россияга кетемин, турмушка чыгам деген бир өзүнчө ушундай эле кыялдары бар болчу да. Ушул курсту бүткөндөн кийин өспүрүм кыздар кадимкидей ой жүгүртүүсү башкача болуп, алар жогорку окууга өтөбүз, башка кандай кыялдарды ишке кантип ашырыш керек экен деген ошондой бир жаңы жолдорду көрүштү да.
Назгүл айым, ийгиликтүү кыз долбоору ата энелердин, коомчулуктун көңүлүн ушул кичинекей жаш кыздардын, секелектердин көйгөйлөрүнө бурууну максат кылат деп айтылган болчу. Бүгүн ушул боюнча долбоордун алкагында тегерек үстөл өтүп жатыптыр. Тегерек үстөлдүн максаты эмне? Бүгүнкү тегерек үстөлдө сиздер эмне айткыңар келет?
Биринчиден биз ушундай көйгөйгө дагы бир жолу жоопту кеңеш тарабынан деген өкүлдөрүнө, өкмөттүк өкүлдөрүнө деген биз ушу көңүл буруп атабыз. Бул көйгөй деген тынчып калган жок, бул көйгөй дагы эле бар Кыргызстанга. Экинчиден атайын курсубузду Кыргызстан боюнча киргизип атканыбызды көрсөтөлүк деп атабыз. Кандай иштейт экен ушул спец курс, кандай кыздар ошого кандай окутууга, кайсы темаларга окуталат экен, андан тышкары кантип жергиликтүү жигиттер жана билим берүү өкүлдөрү ушул спец курсту ар бир өспүрүм кызга, кыздарга кантип жеткириш керек деген ушундай максаттарды коюп атабыз.
Назгүл айым, бирок ошентсе дагы өкүнүчтүү фактылар бар. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча өткөн жылы 400 ашуун кылмыш иши козголсо балдарга карата жасалган зордук зомбулук, анын ичинен 50 сексуалдык мүнөздө болгон. Быйылкы жарым жылдан ашуун убакытта эле дагы 400 кылмыш катталыптыр балдарга карата, анын 30 сексуалдык мүнөздө. Ар кандай долбоор тренингдер кандай бир деңгээлде жемишин бере албай жаткан жокпу?
Албетте, бул абдан өкүнүчтүү. Эми бул көйгөйдүн эң негизги себеби деген биринчиден бул ата энелер балдарын карабай калтырып кетип атканы, экинчиден деген ушул өспүрүм балдар эгерде зомбулукка учурап атса дагы алардын түшүнүгү жок да, анын укугун бузуп атат экен депчи. Ошондуктан алар чыдап жүрө беришет, эч кимге айтпай жүрө беришет, ошо турмуш менен макулдугун берип жүрө беришет да. Анан ошондуктан биз ушул өспүрүмдөрдүн ортосунда, арасында деген кол тиресттик укугум бар экен деген сезимди ойготуш үчүн ушул билимди бериш үчүн деген биз атайын ушул курстарды берип атабыз. Ушул өспүрүм балдар мыйзам чегинде укук коргоо органдарындагы кайрылганга укугу бар. Биз ушул ийгиликтүү кыз деген спец курсуна аркасы менен деген өспүрүмдөргө кадимкидей башка бир жакшыртуу көз карашты түзүп берелик деп атабыз. Анан биз экинчи эң негизги маселе болуп атканбыз ушул өкмөт тараптан деген өспүрүм кыздарга деген атайын шарт түзүп бериш керек да. Кайсы шартта ушул кыз деген өспүрүм кыз ийгиликтүү боло алат? Биринчиден эгерде коопсуздугу түзүлүп берсе, кыз бала болобу, эркек бала болобу, мектепте болобу, үй бүлөдө болобу, айыл чөйрөсүндө болобу, ушундай бир туруккандуу позиция болуп түзүлүш керек да.
Назгүл, чоң рахмат сизге.
Назгүл Турдубекова менен Замира Кожобаеванын маегин уктуңуз. Кыргызстанда саат 9:46 өтүп калды. Азыр кабарлардын кыскача мазмуну. Бангладешке качкан рохинжа мусулмандардын саны 160 000 ашты. Президент Алмазбек Атамбаев Нарында иш сапар менен жүрөт. Премьер министр Сапар Исаков 9 сентябрда Кумтөргөн иши менен таанышмакчы. Бүгүн парламенттик республика тажырт фракциясы болсо Кумтөрдүн акциялары боюнча маселени карайт. Кариб чөлкөмүндөгү урагандан 1 000 000 ашуун адам жабыр тартты. Жапония Орусияны Пхенинге катаал санкция киргизүүгө ынандыра алган жок. Бишкекте Саякбай көркөм тасмасынын бет ачары өттү. Ошол жана башка кабар лар биздин сайтыбызда бар. Азаттык чеки торук дарегибиз. Кутман таңыңыз менен. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эми эл аралык баян. Жапония жана Түштүк Корея лидерлери Орусиянын Пхенянга каршы катаал санкцияны колдоого чакырышты. Синзо Абе менен Мун Чжэ Ин мындай чакырыкты 6 сентябрь күнү Владивосток шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жеке жолуккан учурунда жасашкан, бирок ага Путин макул болгон эмес. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин жана Жапониянын премьер-министри Синзо Абе Улуттар уюмунда Пхенянга каршы катаал санкцияга жетишүүдө жана Кытай менен Орусияны булгаандыруу үчүн аракеттенүүдө кызматташууну макулдашышты. Бул тууралуу Мундун маалымат катчысы Юң Янг Чан билдирди. Мун Чжэ Ин Орусиянын президенти менен Владивостокто өткөн экономикалык форумдун алкагында болгон жеке жолугушуусунда Путинди санкциялардын кезектеги айлампасын колдоого чакырды. Бирок Путин буга макул болгон жок.
Мы не признаем ядерный статус Северной Кореи.
Биз Түндүк Кореянын ядролук статусун тааныбайбыз. Пхенянын баллистикалык программасы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын одоно бузууда. Түндүк Чыгыш Азияга коркунуч жаратууда. Кызыл кандуулук алдырып, Түндүк Кореяны бурчка такоонун кереги жок. Учурда сабырдуу болуп, чыңалуунун эскалациясына жол берген кадамдардан катышыбыз керек. Саясий дипломатиялык инструменттерсиз азыркы кырдаалды чечүү абдан оор.
Невозможно вообще.
Кошмо Штаттар Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине сунуштаган резолюция долбооруна ылайык, Түндүк Кореянын четке мунай, текстиль жумушчуларды экспорттоосуна жана башка киреше булактарына бөгөт коюлушу керек. Өкмөт мүчөлөрүнүн жана өлкө лидери Ким Чен Ындын активдерин да камакка алуу сунушталган. Резолюция ошондой эле Түндүк Кореянын чет мамлекеттерде иштеген 100 000 жумушчусунун эсептерине түшкөн айлык маянаны камакка алууну дагы карайт. Андан тышкары резолюция долбоорунда Түндүк Кореянын улуттук авиакомпаниясы Air Koryo'нун активдерин камакка алуу чакырыгы да бар. Бул компания негизинен Кытайдын баш калаасы Бейжиңге жана башка шаарларына, ошондой эле Орусиянын Владивосток шаарына авиакаттамдарды жүргүзүп келет. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе Владивостокко жасаган билдирүүсүндө Түндүк Корея азыркы саясатын токтотушу абзел деп айтты.
Эгер Түндүк Корея азыркы саясатын уланта берсе, анын жаркын келечеги жок. Биз Түндүк Кореянын ушул нерсени түшүнүп, азыркы саясатын өзгөртүүнү ынандырышыбыз керек.
Түндүк Кореянын башкы союздашы катары саналган Кытай Пхеняндын ядролук сыноолорун Путин сыяктуу эле кескин сынга алды. Эми Кытай Пхенянга каршы жаңы санкциялардын айлампасын колдоор колдобосу белгисиз. АКШнын Улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Ники Хейли Коопсуздук кеңешин 11 сентябрда сунуштала турган резолюцияны колдоого чакырды. Бирок Улуттар уюмундагы Орусиянын элчиси Василий Небензя бир аз эрте болуп калышы мүмкүндүгүн айтты. Пхенянга каршы жаңы санкциялардын айлампасын киргизүү сунушу Түндүк Корея өткөн демалыш күндөрү жүргүзгөн өзөктүк сыноосунан кийин карала баштады. Пхеньян 3 сентябрда 11 жыл ичиндеги 6-чы өзөктүк куралын узак аралыкка ылайыкташкан суутек бомбасын учурганын жар салган. Сеулдун маалыматына караганда Пхеньян 50 килотонналык курал сынаган. Ал 1945 жылы АКШ Хиросимага таштаган бомбадан 3 эсе чоң. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргыз-өзбек чегарасынын 85% аныкталып кол коюлганы менен адистер калган 36 чегара тилкесиндеги чегара сызыгын чийүү татаал машакат болорун белгилешүүдө. Анткени менен эки мамлекет башчысы Бишкектеги жолугушууда жакын арада чегараны толугу менен тактап аягына чыгарууга ниеттенип жатышканын жарыялашкан. Бирок адистер чегарадагы эң татаал тилкелерге эми кезек келгенин жана бул иш кыска убакытта бүтпөй турганын айтып, ага кол коюудан аярылай турууну да сунуштап чыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кыргыз-өзбек чегарасынын 1170 чакырымын бекитип, өткөөл келишимге кол коюшканы тарыхый чечим катары кабыл алынды. Бул аралыкта тараптар кайсы бир чегара тилкелери боюнча бир пикирге келишсе, экинчи бир жагынан эки ача жолго түшүп, макулдашууга келе албай жүргөн. Кыргыз өкмөтүнүн чегара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров:
Ошо Өзбекстан менен такталбаган, азыр 36 участок калды. Булар 3 областта тең жайгашкан. Негизгилерин айтсам, бул Кемпирова суу сактагычы, Ош областында Карасу районунда жайгашкан, бир бөлүгү Өзгөн районунда жайгашкан участок, экинчиси Гавасай участогу, бул Ала Бака районунда Жалалабад областынан жайгашкан да, анан үчүнчүсү Сок анклавынын айланасында участок калган. Бул Баткен областында да. Булар боюнча биз Өзбекстан тарапта кесиптештер менен алдын ала макулдашкан участоктор бар. Буюрса мына сентябрдын аяк ченинде кайрадан калган участок боюнча сүйлөшүүлөрдү улантабыз да.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапары учурунда чегаранын калган бөлүгүн тактап чыгып, эки тараптын жакын арада аны биротоло бекитүү ниети бар экенин билдирген болчу.
На самом деле это исторический день, потому что мы
Бул чынында тарыхый күн. Анткени сиздер билесиздерби? Биз өткөн 25 жылда бир чакырым жерди дагы тактай алган эмеспиз. Мына эми бүгүн минти бир жылга жетпеген убакытта чегаранын 85% чийип бекиттик. Эми болсо чегаранын калган 15% жакын арада тактайбыз. Менин мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга чакырууума макул болгон үчүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Шаршеновичке рахмат айтам. Мен бул кыска убакыт аралыгында биз колубуздан келген нерсенин баарын жасай алабыз деп ойлойм. Эки ортодогу аябагындай көп аяр маселелерди алгач биз экөөбүз отуруп талкуулап, анан биздин элдерибиздин жалпы кызыкчылыгы үчүн аларды чечүү керек деген жыйынтыкка келдик.
Надо ради интересов наших народов делать.
Ошол эле кезде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы жолугушуу учурунда саясий эрк болсо эки ортодо чечилбей турган маселе жок экенин айтып, чегараларды тактоону толук аягына чыгаруу үчүн тараптар сүйлөшүүлөрдү жемиштүү жүргүзүп, мунасат табууга кызыктар экенин айткан.
Кыргызды Өзбектерди 25 жылдан бери самап аткан карабастардын маанилүүсүнө кол койдук. Ушу менен чегаранын биздин маалыматтар боюнча 85% бекитилип атат, жол ачылып атат. Мына 85% тил табышкандан кийин 15% дагы тил табышабыз деп турам.
Анткени менен чегара маселесин жакындан билген саясатчылардын айрымдары мына ошол калган 36 чегара тилкесин аныктап чыгуу эки тараптын мамлекет башчылары ойлогондой оңой иш эмес экени тууралуу кеп салышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров:
Бирок маселе эми эң негизги ушул 15% болот да, ошол эң баягы талаш же болбосо эки жактан тең мындай бир келишпестик пикирлер бар жерлер боюнча. Ал жерде олуттуу бир объектилер боюнча, олуттуу бир кызыкчылыктар боюнча эң стратегиялык маанидеги участоктор калды да. Анан муну шашып чечүүдүн эч зарылчылыгы жок деп ойлойм. Муну ушул Атамбаевдин мына калган кыска убакытында чече турган маселелер эмес.
Чек араларды тактоо боюнча кыргыз өзбек паритеттик комиссиялары буга чейин эле чек ара сызыгынын 1007 чакырымын тактап макулдашкан. Бирок 2012 жылы өзбек тарап макулдашкан чек ара сызыгынан кайра баш тартып, улам жаңы дооматтар менен чыга баштаган эле. кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров, тараптар мурдагы макулдашууга кайтып келип, келишимге кол коюуга жетишилген жагдай туурасында төмөндөгүлөрдү билдирди.
Бул негизи мына стратегиялык участок Бүргөндү массиви. Ошол жерде баягы газ, нефть чыккан жер да. Ошол биз жазган жерди 3 участокту отозвод этебиз, кайтарабыз. Биз макул эмеспиз жазганга деген да. Себеби эки тараптуу жазылып, бул бекитилген участок болгондо. Биз макулбуз, эгерде сок анклавына жолго коридор берсеңер деп да. А биз анан айтканыбыз жок, бул жазылып бекитилген, бир жактуу силер чакырып алып отурсаңыз, биз ошо жазылган боюнча, бекитилген боюнча калды деп эсептейбиз. Бирок коридор берилбейт дегенбиз да. Мына ошол 1799 макул болушу мына ошол участоктордун баары келишимге кирди да, 1070 километр ичинде кирди.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымды түзөт. Буга чейин анын 320 чакырымдан ашууну такталбай келген. Анын ичинде эки коңшунун ортосундагы 58 чек ара тилкесинин чек ара сызыгы аныкталбай келген болчу. Жаңынан кабыл алынган өткөөл келишимге ылайык, мына ошол талаштуу делген 58 чек ара тилкесинин 22 макулдашылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми Орусиядагы басылмаларда бул аптада Борбор Азияга байланыштуу кандай макалалар чыкканына сиреп салабыз. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы даярдаган баян.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сиреп. Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Өзбекстан айыл чарба өсүмдүктөрүн жыл бою өстүрүүгө өткөнүн баяндайт. Жашылча жемиштерди экспорттоону көбөйтүү максатында Өзбекстанда ушул жылдан баштап жыл бою айдоо иштери жүргүзүлөрүн айыл жана суу чарба министри Зоир Мирзаев билдирген. Өлкөдө буудайды жыйноодон кийин 1 миллион гектар жерге кайрадан бурчак, фасоль, жасмык, картошка, сабиз, кызылча сыяктуу жашылчалар эгилген. Өзбекстанда бул тажрыйба биринчи жолу киргизилип жатат. Бул биз үчүн кооптуу, бирок адистердин божомолдору жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүдө, деген Мирзаев. Өзбекстанда жылына 20 миллион тонна айыл чарба өсүмдүктөрү өстүрүлсө, анын 1 миллион тоннасы экспортолот. Өзбекстандын өсүмдүктөрү 80%ден ашуун өлкөгө сатылат.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Казакстанда жаңы окуу жылынан баштап англис тилин билген предметтик мугалимдердин маянасы 200% көбөйгөнүн жазат. Казакстанда 2023 жылга чейин кабыл алынган 3 тилде билим берүү программасы акырындык менен ишке киргени баяндалат. Химия, физика, биология жана башка предметтерди англис тилинде окуткан мугалимдердин орточо айлыгы 2 эсеге көбөйөт. Мугалимдер эл аралык EPTES, IELTS жана TOEFL экзамендерин тапшырып, англис тилин билүү деңгээлин сертификаттар менен тастыкташы керек болот. Сабактардын ичинен Казакстандын тарыхы казак тилинде жана дүйнө тарыхы орус тилинде өтүлөрү белгиленет. Казакстанда билим берүү системасына англис тилин киргизүүнү 2015 жылы президент Нурсултан Назарбаев сунуштаган.
Орусия прессасы.
Российская газета Орусия Тажикстанга орус тил мугалимдерин жана 60 000 нуска китеп гуманитардык жардам катары жөнөткөнүн баяндайт. 1-класстан 11-класска чейин орус тилиндеги предметтик китептер Душанбе, Курган Түбө жана Вахш шаарларындагы мектептерге таркатылат. Макалада тажик өкмөтү орус тилиндеги окуу китептерин совет маалынан бери чыгарбай келеди. Акыркы 10 жылдан бери Орусия өлкөнү орус тилиндеги китептер менен камсыздары баяндалат. Окуу китептеринен тышкары Тажикстанга Орусиянын ар кайсы аймактарынан 30 мугалим ишке жөнөтүлгөн. Тажик тарап аларды турак жай менен камсыз кылса, орус өкмөтү аларга айына 1 000 доллар айлык төлөп бермекчи.
Орусия прессасы.
Независимая газета Польша Казакстанга Европага визасыз режим алуу үчүн көмөктөшөт деп жазат. Макалада Польшанын президенти Анджей Дуда Астанадагы сапарында Нурсултан Назарбаевка муну убада кылганы айтылат. Астанада экономикалык форум өтүп, ага Польшадан келген 400 ишкер катышкан. Расмий Астана бул убакта Польшанын жарандарына Казакстанга визасыз кирүүгө уруксат берген. Казак президенти чет өлкөлүк инвестицияларга жана казакстандыктарга Европага визасыз жол ачууга кызыктар дейт макалада. Назарбаев кесиптешине Казакстан Польшага Борбор Азиянын жана Евразия экономикалык биримдиктин базарларына чыгууга башкы көпүрө боло алат деген убадаларды берген.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Чыныбек кызы сиреп салды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Вепедитер Маймылча РФРЛ Чекит Орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 85 55.
Эгер сиз жазып жөнөткөн блог, баян кызыктуу болсо, биз аны албетте сайтка жайгаштырабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Анан тышкары бүгүн биздин ободон жаңырган бардык кабар жана макалаларды ошол сайттан кирип окусаңыз болот. Ошондой эле орусча сайтыбыз деле иштеп жатат. Орус чекит азаттык чекит орг дарегибиз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Азыркы жарым саат болсо жыйынтыкталып жатат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн биздин эфирде техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду которбоңуз. Ода Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 8 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Кыргыз өкмөтү менен Центра Gold компаниясынын ортосундагы акыркы макулдашуулары экологиялык милдетин толук аткарууга ниеттенип жатабы же кыргыз өкмөтүнүн көңүлүн утурумдук жайгаруудабы деген суроолорду жаратып, ар кандай ойлорго жем таштоодо. Алдыдагы арай көз чырай талкууну ушул маселеге арнайбыз. Талкууга өтөр алдында жаңылыктарды угабыз. Жаңылыктарды бизге Замира Кожубаева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бүгүн таңга жуук Балыкчы анан эле Кара кол жолундагы ири жол кырсыгынан 4 киши набат болду. Өзгөчө кырдылардын министрлигинин маалыматы боюнча алар бараткан Lexus автоунаасы кырсыкка учурап өрттөнүп кеткен. Учурда өлгөндөрдүн тек жайын тактоо аракеттери жүрүп жатат. Президент Алмазбек Атамбаев Нарын облусунда иш сапары менен жүрөт. Жумуш сапары алкагында мамлекет башчы бүгүн Нарын шаарында көп батирлүү үй курулчу жерге капсула салуу аземине катышат. Бул үй мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ишке ашырылып жаткан арзан турак жай программасынын алкагында курулууда. Мамлекет башчы мындан тышкары Нарын облусунун активи жана коомчулугу менен да жолугушат. Президент ошондой эле Кочкор районундагы Чекилдек айылында жаңы мектептин ачылыш аземине катышып, Кочкор жана Жумгал райондорунун тургундары менен баарлашат. Республика Атажыр фракциясы бүгүн кум төрдүн акциялары боюнча маселени карайт. Анда Синтера Голдинг компаниясына таандык акциялардын кошумча эмиссиялары боюнча маселе көтөрүлөт. Фракция катчылыгынан Азаттыкка билдиришкендей, кошумча эмиссиялар кум төр долбоорунда Кыргызстандын үлүшү азаюусуна алып келген. Фракциянын жыйынында биринчи вице премьер министр Толкунбек Абдыгулов, мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков жана Кыргыз алтын ишканасынын башкармалык башчысы Алмазбек Алимбеков маалымат беришет. Кум төр алдын кеңешкен Синтера Голд компаниясында Кыргызстан үлүшү кыскарышына канадалык компаниянын Түндүк Америкадагы жаңы кенди сатып алганы себеп болгон. Жаңы операциядан соң Кыргызстандын Сентердагы үлүшү 32% 26.6% чейин төмөндөдү. Бүгүн Бишкекте ийгиликтүү кыз аттуу долбоорго байланышкан тегерек үстөл болот. Ага жарандык активисттер, Жогорку кеңештин депутаттары, билим берүү жана илим министрлигинин күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү катышат. Тегерек үстөлдө гендердик теңчилик боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, жаш кыздарды турмушка берүүнүн жана кыз келиндердин арасында радикализмдин алдын алуу, жаш кыздардын жарандык активдүүлүгүн өстүрүү жөнүндө сөз болот. Долбоорду ишке ашырып жаткан балдар укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекованын маалыматы боюнча, ийгиликтүү кыз өткөн жылы Таласта жана Каракулда мектеп окуучулары менен иш алып барган. Долбоорго 2 мектептин 5-класстан 11-кластарына чейинки 60 кыз тартылган. Алар өз укуктарын коргоодон тартып, зомбулуктун түрлөрү, аларга каршы туруу, репродуктивдүү ден соолук, келечегин кантип түзүүгө чейин окуп үйрөнүшкөн. Ийгиликтүү кыз 2017 долбоору быйыл Түштүк облустарында жана Чүй облусунда ишин улантмакчы. Өзбекстанда быйылкы жылдын эсебинен 3-чү ички иштер министри алмашты. 4 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 56 жаштагы Пулат Бабажановду ички иштер министри кызматына дайындады. Ушуну менен өлкөдө жыл башынан бери 3-чү ички иштер министри алмашууда. Өзбек өкмөтүндөгү аткан минилердин биринин айтымында Пулат Бабажанов прокуратура кызматкерлеринин арасында кепке келбесин эмес жана сатылбас орус деген кайманы ат менен белгилүү. Бүгүн Грозь айылындагы жаңы көрүстөнүн ачылышы болот. Бишкектин түндүк батышындагы Чуңарык айылындагы көрүстөн толуп калганына байланыштуу Аламүдүн районунун Грозь айылына жаңы шаардык мүрзөө ачуу чечилген. Мэриянын маалыматына караганда жаңы ачылуучу көрүстөнүн аянты 44 гектар, буга чейин ага барчу жолдор оңдолду. Мындан тышкары автоунаа токтоочу жай маркумдарды эскерүүгө барган жакындары үчүн ички жолдор дагы салынган. Бишкекте Саякбай тасмасынын бет ачары өттү. Тасманын дүйнөлүк премьерасы 24 августта Канадада өткөн, ал эми Бишкекте буга чейин чакан чөйрө үчүн гана көрсөтүлгөн эле. Аталган тасма эл аралык Монреал кинофестивалинин мыкты инновациялар үчүн категориясында Алтын Зенит сыйлыгына татыган Саякбай фильмин режиссёру Эрнест Абдыжапаров. Саякбай тасмасы атактуу манасчы 20-кылымдын көмери аталган Саякбай Каралаевдин таланты жана манасчылык өнөрү тууралуу баяндайт. Саякбай манасчынын ролун белгилүү артист Марат Жанталиев, ал эми Чыңгыз Айтматовдун ролун анын уулу Элдар Айтматов аткарган. Мындан ары тасма жергиликтүү кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Жергиликтүү жана эл аралык кабарлардын толук топтомун биздин сайттан таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кыргыз өкмөтү менен Центроголд компаниясынын ортосундагы акыркы макулдашуулар экологиялык милдетти толук аткарууга ниеттенүүгө алар жол алыштыбы же кыргыз өкмөтүнүн көңүлүн утурумдук жайгароодабы деген суроолорду жаратып, ар кандай ойлорго жем таштоодо. Компания төлөп берүүгө макул болгон каражаттар экологиялык чыгымдардын ордун толтура алабы? Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына канчалык туура келет? Бул жана башка суроолор алдыдагы арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Бул берүү 7-сентябрда обого чыккан, азыркы айталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Мангожоева биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Жана ошондой эле биздин студиябызда экология боюнча эксперт Калия Молдогазиева катышмакчы. Алгач сөздө Улан мырза, сизден баштасак, мына Центроголд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болду? Андагы жетишилген макулдашуулардын бир чоо жайын бир кыскача айтып берсеңиз.
Рахмат. Мындай баарыбызга белгидей, коомдо уже канча көтөрүлүп атат да, кум тортунун маселелери боюнчачы. Ошондон бири маселеси бул экология маселе болгондон, ошо экология маселе болгондон азыр деген, мына сиз туура айтып кеттиңиз, өкмөт кум центри менен сүйлөшүүлөр болуп аткан. Ошондо ушундай мындай первоначально экологический эмелерди, экологиянын маселени чечкенге деп эме келишимге, мындай предварительный келишимдер бар. Ошо мындай айтканда, кыскача бул деген азыркы келишимдер биздин мына как раз экологический эме вопросторду чечүүгө да эметкен направлено был. Мындай эң биринчиден, к примеру, мына көп сөз болуп аткан фонд рекультивации боюнчачы, мындайда туура элес мына кумтор Кыргызстандан мына бүткөндөн кийин, проект бүткөндөн кийинчи тиги ошонун ордуна ким келтирет, ошо кайсыга акча ошол жака жумшалат да. Ошондон биз деген мурда эле көтөрүп атканбыз, ошонучу ушул фонд рекультивацияны көбөйтүш керек. Анан ошол фонд рекультивациянын акчасы Кыргызстандын банкта жайгашыш керек болчу да. Ошо мындай АМЕК деген компания, өкмөт ошо ишти баштаганда АМЕК деген компания, бул мындай независим эксперттер, международный эксперттерди чакырганда, ошолордун рекомендация боюнча алар айткан, мынакей рекультивацияга ушул эмеге где то 69 миллион доллар керек болот деген да.
Ага да макул болду.
Ошондо бизден ошо мына өкмөт койгон эмеде азыр мына сүйлөшүмгө предварительно эметке сүйлөшүм да, ошого предварительно макул болду. Эми ошо рекомендация, АМЕКтин рекомендация менен 69 миллион доллар эме фонд рекультивацияга которулат. И жыл сайын азыркы мына азыр деле фонд рекультивация бар да, ал деген фонд рекультивация ал башка, бул английский, Англияда английский банкты жазат да. Ошо где то примерно 23 миллиондой ушакта ошо акчага эми 23-тен 69 сайын көтөрүлөт. Жыл сайын 6 миллиондон которуп турат, пока 69 чейин жетмейинче. Анан экинчиси, бул ошо фонд рекультивациянын акчасы, бул деген биздин Кыргызстандын банкында размещаться.
Демек ишенимдүү деп атасыз да?
И ошо ишенимдүү. Анан экинчисинен дагы, бул ошо эме акча, фонд рекультивациянын акчасы, бул уже мындай айтканда биздин банктарда болгондо, бул биздин Кыргызстандын экономиканы өнүгүүгө иштейт да. Ушул ушундан это биринчиси. Андан дагы Ошону мындай айтканда фонд рекультивацияны ким эметет да, көзөмөлдөйт да. Көзөмөлдөндө ошо наблюдательный совет болот. Ошол жакта биздин бул деген биз биздин дагы тараптан, центрдин тараптан, анан независимый эксперт институттардан дагы ошондой болот да. Экинчисинен көп сөз болуп атат. Мындакей эме экология дегенде мына биз деле түшүнүп атабыз. Көлдө биз деген көл бул деген биздин жемчужина дейбиз, э, бул Кыргызстандын бермети. Центральный Азиянын берметти деп айтса болот. Ушундай да ошол берметти биз азыр мындай биз баарыбыз билебиз кандай аякта абалы жатат, э, мындай биз деле барып эс алганда көрүп атабыз кандай пляж эмелер, анан начисный сооружениялар кандай. Мына Совет Союзунда эметилген курулган азыр пансионаттар, мансанаттардын эмеси бүт начисный сооружение уже эски, ошонун баарын которуш керек. Анан тиги айылдарда көлдүн жээнде жайгашкан айылдардын деле ачыкчасы сооружениянын баары тең уже мындай изношены да, ошонун баары тең жаңыртыш керек да. Ошого акча түзүлөт, фонд мындай түзүлөт, атайын эме развитие природный Кыргызстана деп ошо жака центрден $50 миллион которулат. Ошо фонддун акчасы целевое направление болот, как раз эме природоохранный мероприятия и экологический проекттерде ошо Кыргызстанда, как пример, вот эме тиги очистный сооружениялары, к примеру.
Сөзүңүз каралжан да, биз как раз сөзүңүз айтып аткан Ысык Көлдө азыр жүргөн мурдагы депутатыбыз Эркингүл айымдан да сурап көрөлү. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Сиз айтсаңыз, кыргыз өкмөтү менен Сентеран ортосундагы экологиялык жааттагы соттук доолор боюнча эки тарап бир пикирге келүү ниеттери бар деп айтылууда да? Бул канчалык кыргыз тараптын кызыкчылыгына бир канааттандыра алат деп ойлойсуз? Же болбосо мындан башка бир компромисстик жол жок беле?
Мына азыр мен Улан мырзанын сөзүн угуп алып аябай таң калып атам да. Бул биринчиден фонд, рекультивационный фонд деген бул ошол кумдордо жайгашкан жанагы хозсохранилищенин рекультивациясына бөлүнүп аткан акча да. Бул жанагы ар кайсы жака банкка бөлүнүп анан Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө эмес. Бул именно ошо жерде экологиялык катастрофа болсо же дамба ачылып кетсе, мына ошонун кайра коопсуздук кылуу үчүн акча да. Эгерде кийин кумтор баарыбир кетет, 5 жыл 10 жыл болобу, кеткенден кийин ошол жактагы коопсуздугун кароого жумшалуучу бул акча да. Эгерде экономикабызга деп аны ар жака бер жака аркы банк берки банк чиновниктердин банктарынан баарына котортуп анан акчанын дайынын таппай калса кийин хозсохранилищени ким карайт? Аны кайсы кыргыздын акчасы жетет? Ал деген билесиңерби, 100 миллион тонна деген уу жатат да. Бул биринчиден. Экинчиден азыр өкмөт айтып атат да, мына $5 миллион которулат, $3 миллион которулат, келишимге келип атабыз предварительный. Мен уккан жокмун, канча жыл, мына 1 жылдан 2 жылдан ашык болду бир дагы Центеранын ошол директорлор кеңешинин бирөө да келип ушундай сунуштарын кылып келишимге келгенин биз уккан жокпуз да. Эгерде ошондой эле тастыктаган материалдар болсо, анда азыр элге ачык айтып мынакей келишимдин ошол бөлүгүн жазуу түрүндө көрсөтүш керек да, сайттарда чыгарыш керек. Анан мына өкмөт бир шайлоолорго жакындаганда эле ушундай нерселерди чыгарат да. Мисалы конституцияны да кабыл аларда шайлоонун алдында айткан, өкмөт башчыбыз да айткан, президентибиз да айткан, мына ушул конституцияны колдоп берсеңиздер, анда кумторго күнөөлүүлөрдүн баарын камайбыз, анан жоопко тартабыз депчи. Мына андан бери канча убакыт өттү, кимисин жоопко тартты? Мына 2006-жылы 2009-жылкы келишимдин негизинде Центера мындай эме жазып койгонда, акционерлердин улук сааты жок, акцияны эмиссия кылганга укугу бар деп. Ошонун негизинде мына эмиссия кылды эле биз Кыргызстан 6% жоготтук.
32% 20% Эркин айым, ага да өзүнчө сөз кылалы, сөзүңүз каралжы. Анда биз да бул студиядагы конокторубузга сөз берели. Кале айым, айтсаңыз, бул экологиялык жааттагы милдеттенмелерди Центеранын аткарарына дагы мындай ишенбегендер болуп атат да. Азыр эле биздин өкмөттү мындай тилем изип коюп жөн эле мындай эшиктен чыгарып коюп атат деген ойлор бар да. Сиз мына эколог катары айтсаңыз, айланын чөйрөнү коргоо боюнча бир эл аралык стандарттарга ылайык иш жүрүп жатабы? Чындап эле бир мыйзамдуу бир жолго түшүп атабызбы биз?
Мен ошо 12-нчи жылы мамлекеттик комиссия кумтор боюнча мүчөсү болгом, анан аябай жакшы мындай отчет рекомендациялар чыгарылган. Эми ошол 2-3 жылы эч бир угулбай, жылбай азырбыт. Эми угуп атабыз, эми өкмөт бир чараларды көрүп.
Ошол бүгүнкү макулдашылардын жыйынтыгы боюнча айтсаңыз.
Бирок бир ошо жакшы айтып жердинтиги Улан мырза айтып кетти. Эми ушундай акча рекультивацияга тияка бияка бөлүнөт деп. Бирок комиссиянын чечиминде могу ущерб дегенди ошол постановленияда жок да. Мына мен могундай отчет комиссии вот 13-чи жылы государственная комиссия деп турат. Бул жерде мына бүт статьялар жүрөт. За что должно выплатить? Ошол төлөнгөнбү же төлөнгөн жокпу? Бизде маалымат жок да. Почти бул жерде сомдон берилген расчет. Вот, разрушение почвенно-растительного слоя на площади 840 тысяч, на площади 7 миллионов 799 тысяч квадратных метров. Анан су ресурсларын пайдалуу бесплатно они пользовались. Размещение отходов. Ошон баары где-то долларга бүгүнкү курс менен чыгарса 100 миллион доллар чыгып атат да.
Ошо экологтордун эсептөөлөрү боюнча бир мурда сандар айтылбады беле? Ушул Сентерага доо коюп атканда бир 7 миллиард сом.
6 миллиард сом,
5 миллиард сом деп болот экен. Ушул деңгээлге биз чыгып атабызбы эгерде ушул макулдашуулар боюнча?
Жок, бул макулдашуу. Во-первых, макулдашуунун текстин мен Эркингүл Иманкожоев мен макулмун, ошол текстин көрүш керек.
Сөзүңүздөргө Аралжан, да биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна дагы бир кайрылып алалы.
Бүгүн Бишкек балыкчы жолунда унаа күйүп 4 өмүр кыйылды. Бангладешке качкан Рохинжа мусулмандарынын саны 160 миңден ашты. Президент Алмазбек Атамбаев нарында иш сапар менен жүрөт. Премьер-министр Сапар Исаков 9 сентябрда Кумтуркен иши менен таанышат. Кариб чөлкөмүндөгү урагандан 1 миллиондон ашуун адам жабыр тартты. Бишкекте Саякбай көркөм тасмасынын бет ачары өттү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз Арай көз чарайы талкуунун кайталоосунун экинчи бөлүгүн өтөбүз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Биз азыр Сентера Gold компаниясы менен кыргыз өкмөт ортосундагы акыркы макулдашуулар жөнүндө кеп коюп жатабыз. Улан мырза, кайрадан сизге келсек да, бул эки тарап тең, кыргыз өкмөтү дагы Сентера да тең, экология боюнча бири бирине доо койгон арыздарын алып салууга ниеттенүүдө деген маалыматтар.
Туура.
Эми чын мындай жолду тандалууда? Эмне кыргыз өкмөтү эл аралык сотто мына утулуп калуудан алдынан эле чочолоп жатабы?
Мындай да, биз деген айтканда айтып атабыз да, бул деген правовое государство. Ошон үчүн биз деген бүт эме чечимдердичи президент мыйзамдын чегинде чечиш керекпиз да. Аяктан айтканда бизде 2009 жылы мынау келишим ал деген парламент менен ратификация болгон, анан тиги конституционный сот менен эме соответствует биздин Кыргызстандын мыйзамдары конституцияга туура келет деп чечим болгондон ошо бизде азыр мындай туура айтып атасыз, арбитражный соттор болуп атат да. Ошол жактан ошондой мындай болгондо Кыргызстандын мына иштер берген бул деген Кыргызстандын мыйзамдарына деп берип атабыз да. Бирок бизде ошо соглашение бар, ошол соглашенияны караш керекпиз. Ошол соглашение болгондо кантип мына да азыр арбитраждар болгондо бул арбитраж канадский законодательство менен болуп атат. Ошон үчүн ошол жакта караганда алар деген мына Кыргызстандын эмелерин карайт да, мына кишилердин мыйзамы бар, ошол мыйзам менен бекиттиңер депчи. Ошон үчүн биз мындай ошонун баардыгын эске алып туруп, бул деген сот деген сот да, ошон үчүн биз эске алып туруп мындай да өкмөт давайте мировой сүйлөшүп келишип ошолорду эмени чечелик депчи. Мына айтып кетти, мынакей койгон экологиянын боюнча 7 миллиард сом деп атат да. Азыр деген мынакей келишимдин карап койсок канча келишип келген деген бияктан андан ашып кетип атпайбы, канча бизге Кыргызстанга пайда келет. Мен деген айтып кетти, мынакей азыр эле фонд рекультивации 69 миллион доллар, туура бул деген фонд рекультивации реабилитация там рекультивацияга кетет, туп туура. Бирок ошо акча биздин банковский системада болгондо это же ошо пайда келет. Анан экинчиден мынакей 50 миллион доллар фонд развития природы дейт, ошондой түзүлөт да, ошол жака жүктөмө которулат и ошо именно природоохранный мероприятие, если как экологический проекттерге этот направлен. Вот көлдү, например, биздин мен айтып кеттим, кайра эле кайтып атам. То же самое очистные сооружения тазалаш керек. Анан үчүнчүсү дагы. Азыр мынакей келишим 2009 келишимге карасак, аякта деген ежегодный экологияга карашу төлөмдөр бар. Э? 310,000 жыл сайын деп турат. Азыркы келишим менен келишимге келсек, ошол 10 эсе көбөйөт да. 3,000,000 жыл сайын төлөнөт. 3,000,000 мурун 300 болсо азыр 3,000,000. Ошондо 10 жылды мындай айтканда азыр проекттин мындай айтканда кумтор проект көп болсо 8-10 жыл иштейт, анан жабылат. 10 жыл ичинде $30,000,000.
Демек кумтөргө айлана айланасы чөйрөгө келтирген зыян бир 10 жылдын ичинде бөлүп төлөнөт десек ошондо
ошо зыяндын баары төлөнөт. Мынакей коюлган 7 миллиард деп аткан бул эми ашып кетет азыр. Практически 12 миллиардга чейин.
Рахмат Эрким Улайым. Жана жогоруда өзүңүз да айттыңыз 2009-жылдагы келишимге ылайык бул канадалык компания блогко чейин жылына $310,000 акча төлөп келген экен. Мына эми жаңы келишим боюнча $3,000,000 чейин төлөөрү да айтылууда да. Сиздин оюңузда бул жетиштүүбү, азбы же көппү биздин мындай муктаждыгыбыз?
Жанагы айтып атпайбы, биз $310,000 эле төлөчү, эми $3,000,000 төлөнөт депчи. Ал эми жанагы 6 миллиардтан аябай көп болуп атат депчи. Бул 6 миллиард ушерп деген мурунку ушул убакытка чейин ушерп кылганын акчасы болуп атпайбы? Мына эки ледникти жоготту почти. Ошол эки ледниктин жоготкону жанагындай ушерптерди биригип атып анан 6 миллиардга ушерпке берип атат. Бул ушуга чейинкини айтылат. А $3,000,000 мына эми беребиз деп атат. Бирок буну кайсыга берет? Мен ойлоп атам да, бул мындан ары сары тор менен бордуну боруну көздөй, ошол музду көздөй кетишет. Азыр ошол эки музду дагы талкалаган атат да, мына ушуну алдын ала мына ооз жаптырылып сөгүр ыркмай маселе болуп атат окшойт деп мен көрүп атам да. Ошон үчүн булардын келишимин окуш керек. Эмне үчүн өкмөт азыр жанагы хвостохранилищени расширенияга уруксат берди? Ал вообще АМЕКтикине дагы, биздин эксперттерге дагы хвостохранилищени өйдө карай өстүрүүгө запрет коюлган. Өстүрүүгө болбойт, бул абдан коркунучтуу болуп эсептелет да. Ал эми өкмөт болсо ошого разрешение болду, бул чыккынчылык деп эсептелинет да. Анан мен айтып коеюн жана Улан мырзагачы, ошол келишимди чыгарыңыздарчы, көрөлү. Эмне деп атат кумтор? Жөндөн жөн эле $3,000,000 $50,000,000 беребиз дебейт. Бул деген жанагы эки музуңарды талкалайбыз, ошого уруксат бергиле деген сөз деп эсептейм.
Азыр ошондагы Кали айымдан угайлычы, айтсаңыз Кали айым, компания уу калдыктарын сактоочу жайды кармоо үчүн фондко жыл сайын $6,000,000 которуп турат, милдеттенме алды деп атат да. Ал Кыргызстандын банктарында сакталат деп атасыз э, Улан мырза? Эми бул эми бул компания баягы каймагын алып иштетип бүтүп анан кийин кеткенден кийин Кыргызстан ушул акча менен калат деген сөз да, туурабы Кали?
Ошол рекультивация ал өзүнчө ущерб деген өзүнчө, бул вообще башка каражат.
Жөн чечмеле коюңуз.
Ошол фонд рекультивации ал именно ошол хвостохранилищенин кайра калыбына келгенге, ошонун бүт работаларды мониторинг, эмелерге оборудование ошого болот да. Бирок мурунку жасалган ущерб тиги размещение отвалов на ледниках дейт, выбросы в атмосферный воздух, загрязнение, разрушение ледников вообще саналган жок. Канчали полностью при строительстве кумтора комбината, но ледник номер 33 по каталогу ледников СССР полностью разрушен был. А аны эч ким возмещать эткен жок. А при работах, при эксплуатации рудника ледник Давыдова почти полностью разрушен. Ошон баасын азыр санаса где-то действительно миллиардга чейин кетет да. Ал вообще башка акча. А булар рекультивация обязаны делать они. Рекультивацияны тазалап баарын кетиш керек да анан кийин. Бул вообще башка акча. Поэтому ущербди төлөмөйүнчө биз айта албайбыз да, ушу полностью компания выполнила свои обязательства деп.
Улан мырзаны угуп
көрөбүз. Туура айтып атасыз, туура айтып атасыз. Рекультивационный фонд бул деген Кыргызстанда болот, бул деген обязан деп биз айтып атабыз. Мына мурун деген рекультивационный фонд Англияда болчу, эми Кыргызстанда болот. Эми ошол пополняться 69 болот. Кроме этого деп атам, кроме этого мынакей эми платеждор 3 миллионго
эми көтөрүлөт
атат э. Анан андан дагы мынакей аякта деген бүт мынакей кыле же айткандай эмелер рекомендациялар бар, эми международный эмелердинчи эксперттердин. Аймек, к примеру, рекомендация берген. Эми центр бүт ушул рекомендацияны толук аткарат да. Ошондой толук аткарабыз дейт. Андан мониторинг кантип аткарылып атат? Эми биз көзөмөлдөбүз, мамлекеттик органдар. Ошо мындай биздин эсеп менен ошо аймектин рекомендацияны аткарыш как раз вот мынау эмелерди мынакей айтып аткандай экологический эмелерди жокко чыгарууга ошого $10 миллион примерно.
Улан мырза, мына Эркингүлдү айымдыкы дагы, Кали айымдыкы да жанагы мөңгүлөрдүн жок болуп кеткен зыянды ким толуктайт деп. Ал маселе каякта макулдашууда каралганбы, сүйлөшүлгөнбү?
Ошо да мындакей азыр эметкенде вот бул деген бүт тиги мөңгүлөр дагы ошол бүт выбростор бул эми баары тең экологический эмелер рисктер коюлган да. Ошону ошо рисктерди урегулировать эткенге ошо келишимге келдик да. Ошо келишимде мынакей мынча тияка фондко эметелик которолук 10 миллион к примеру мындай да бизде билесиз онкология өтө мындай оору да. Кыргызстанда мындай ошону эметкенге атайын фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями түзүлөт. Ошол жака 10 миллион.
Жок, бул компаниянын бул социалдык пакети деп туурабы?
Социальный
биздин бул жерде экология жөнүндө көп болот атпайбы? Эркингүл айым айтыңызчы, болуптур, эгерде бул макулдашуу бекип калса, учурда бир аткаруу жоопкерчилиги, алардан кийин бир сурап алуу милдети, документтер, мөөнөттөр бир кандай жазылыш керек деп ойлойсуз анда?
Ошон үчүн мынакей биз жанагы Давыдов Калия Сартбаевна туура айтат, Давыдовдун үстүнө жанагы откотторду таштагандыгы үчүн биз мына эки жолу мен да комиссия түздүм, Темир Сариев да комиссия түздү. Ошондо ушу эмне гибразрешение берди ошол муздун үстүнө таштаганга десе бири бирине шылтап эч ким моюнун албайт да. Ошон үчүн азыр могу келишим деп атышпайбы, биз предварительный келишимге келип атабыз. Ошол келишимди кол койгондо ар бирөө өзүнүн моюнуна алыш керек. Мына ким кайсыга жооп берет? Могу музду эгерде сары тур менен бордуну талкалай турган болсо ошону азыркы премьер министр Сапар Исаков өзүнүн моюнуна алыш керек. Эгерде талкалай турган болсо мен моюнума алам депчи. Ошон үчүн дагы бир жолу айтамын, жанагы Кыргыз Республикасынын мөңгүлөр жөнүндө мыйзамын кабыл алыш керек. Эгер кабыл алмайынча булар дагы эле талкалай берет. Эртеңки күнү кимден сурайбыз? Бул Улан мырзаданбы? Улан мырзаны эртең таппайбыз. Сапар Исаковдон сурайбызбы? Сапар Исаков дагы башка жака кетет. Ошон үчүн азыр ушул парламент болобу, өкмөттө ар бирөө өзүнүн моюнуна алыш керек.
Улан мырза, айтсаңыз моундай ачуу сөздөр да болуп атпайбы? Эгерде центра жогорудагыдай макулдашууларга барып мына компромисске келишүүчүлүккө барып атасыздар да, ошонун ордуна кумтөр дагы бир башка бир центра дагы бир башка бир сунуштар менен бир талаптар менен чыгышы мүмкүн деп атат да. Мындай эле оңой чечилбейт эле деп атат. Бизге дагы кыргыз өкмөтү бир жаңы сунуштар менен чыгып атабы?
Мындай да, бул деле оңой чечилген эмес. Бул канча жылды эме сүйлөшүп бул деген айтканда бул деген аякта кумтордо көп маселелер бар. Бирок ошонун маселелердин бирөө экология. Азыркы могу келишим ошол экологический эмелерди вопросторду урегулировать этет да. А мындай айтканда эме да, бул кумтордун деле пайдасы кандай да, канча экономика канча пайда алып келди, анан кумторду токтотушту мындай азыр тиги токтотсо бизден ошо кумтор деген месторождение кенди жоготобуз, аны деле туура түшүнүш керек.
Бирок бүгүнкүдөн да көбүрөөк пайда болмок деп мына экологдор экономисттер
мындай да, ошо экологдор айтып атканда мындай да, бес независимый эксперттер мындай международный признанный эксперттер, алардын ошолордун деле рекомендациялары бар да, алар деле карап чыгып туруп айткан мындай кылыш керек депчи. Ошону экологический зыяндарды эмеге ордуна керек мынча каражат керек дегенде ошону баары тең моюна алпай аткарабыз да.
Рахмат урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз өкмөтү менен Центрэкол компаниясынын ортосундагы экологиялык маселелерди жетишилген макулдашуулардын тегерегинде кеп кылдык. Ылайым ушул кумтор кыргыз экономикасына, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына иштесин деп ниет кылалы. Бүгүнкү биздин талкуубузга өнөр жай жана энергетика жана жер казынасын иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутаты Эркингүл Иманкожоева жана экология боюнча эксперт Калия Молдогазиева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун 8-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Биз ноодон жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турууга чакырам. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.